እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 32 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 5-9 መጋቢት 2013 ዓ.ም ወይ 18 መጋቢት 2021 እዩ ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ የመን ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ንዝወረደ ባሪዕ ሓዊት ሓታቲ ሕቱ ዓማፂ እዩ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተባሃለ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጦ ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝሓትት ደብዳበ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ ምስ ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውዳበ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ተቕመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ኣሜሪካዊ ሴነተር ክሪስ ኮንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝዘራረቡ ተገሊጹ ኣብ ማኻሪዩ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጃክ ሱሊቫን ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን መጋህስቲ መሰላትን ከምኡ እውን እቲ ቅልውላው ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ሓደጋን ዓሚቕ ሻቁለት ከም ዝፈጠረሎም እቶም ሰነተር ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፁር ክገብሩሎም እዮም ተባሂሉ ኣሎ ሰነተር ክሪስ ኩንስ እግረ መገዶም ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ተራኺቦም ብዛዕባ ሓባራዊ ረብሓ ሰላምን ምዕባለን ክዝትዩ እዮም ይብል መግለፂ ዋይት ሃውስ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክን ኣባለታ ኮሚቴ ሚካኤል ማኪን ብዛዕባ ይንህር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ዘርአ ውግእን ኣብ ትግራይ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ንመብሪ ሚኒስትር ወፃእን ረድኤት ዘግርዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ USAID ዝሰምዑ ክልቲኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቲ 4.5 ሚልዮን ተፀባይ ህፁፅ ሓገዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊፆም ብዘይካ ሪፖርታት ገበን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣስገዳድ ምፍንቓል ናብ መግብን ሕክምናን ዝርከበሉ ስፍራ ሰባት ንኸይኣቱ ምኽልካልን ተራወተ ሃደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ዝገልፁ ሓበሬታታት ከም ዝረኸቡ ጠቒሶም እዮም ዓለም ለኸ ናፃን ኣናዳይ ሓቂ ንክቐውም ዝፀውዑ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ግፍዒ ዝፈፀሙ ስጉምቲ ንክትወስድ እውን ፀዊዖም ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ረጊፀምዎም ዘይፈልጡ ከባብታት ትግራይ ብዝኣተው ቁፅሪ ብጥሜትን ሕማማትን ዝሕለው ሰባት ብበዝሒ ጋህዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊፁ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ናብ ሽራሮ ካብ መንጎ ዝኣተው 37,000 ተፈናቐልቲ ዝማሰኑ ህፃናትን ነፍሰ ፀሯትን ከም ዝርከብዎም ትካል ተራድኦ ኖርዌይ ኣረጋጊፁ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ስድራ ቤታት ዕለታዊ ናብ ሸራሮ ይመፅእ ኣለዋ እንተኾነ ንሰሙናት ሓገዝ ክረኽባ ኣይከኣላን ይብል ዳይረክተር ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግላንድ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ እንተ ዘይቀሪቡ ሰባት ሙማት ክጅምሩ እዮም ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ብሰንኪ ፆታዊ ምድፋር ቅትለትን ውግእን ሃዲሙ ከም ዝቐንየን ናብ ሸራሮ ምስ ዝምለስ ድማ ተስፋ ዘቑርፅ ነገር ከምዝ ተፀበዮን ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ዓነዉ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ቀዲሙ ዝኣተወ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ እቲ ትካል ቅድሚ እቲ ውግእ ኣብ ክልተን ማዓስከራት ኣስታት 33,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩ ሎሚ ገሊኦም ናብ ውሑድ ስፍራ ገሊኦም ድማ ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱን ጠቒሱሎ ሎሚ ኣብቶም ማዓስከራት ዋላ ሓደ ስደተኛ ከም ዘየለን ኣብቲ ከባቢ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃደሙ 3,000 ተመዛበልቲ ከም ዝረኸበን ኣፍሊጡሎ እቲ ትካል ወሲኹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ኣብ ዝሃለውዎ ይሃሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ክንዲ ዝከኣሎ ንክሰርሕ ሚስተር ኤግላንድ ፀዊዖም ሚሸል ባችለት ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እየን ገበን ኩናት ተፈፂሙሉ ይኾን እዩ ኢለን ኣብዚ ጥርጥርኦ ትግራይ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ብሓባር ነፃርዮ ዝብል ጠለብ ተሰማሚዐናሉ ኣብ መንጎ ሰራዊታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ የመሓድር ዝነብረ ሕወሓትን ዝተላዕለ ውግእ ኣሸሓት ሰባት ቀቲሉ ኣማኢት ኣሸሓት ካልኦት ድማ ካብ መረበቶም ንክፈናቐሉ ንክስደዱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ተፈፂሙ እዩ ብምባል ምልክት መጠንቀቕታ ኣቃሊሑ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ቦግኖም ኣብ ትግራይ ምፅራይ ዘርኢ ተፈፂሙ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ንመግለፂ ብሊንከን ነፂጋቶ እያ። ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጠለብ ሓቢርና ነፃርዮ ተሰማሚዐናሉ ኣለዋ። ምስ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝቃዶ መግለፂ ዘውፅአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምውለን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መባታዊ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራ ንበዝሖም ዘይተነፀረ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ እዩ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ነቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ዝፈፀሙ ቅድም ኢሉ ብሰራዊት ሕወሓት ንዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ኢሎም ከም ዝነበረ እውን ገሊፅ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፁ ሕቡራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ከም ዝሓተቱ ይዝከር። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሉን። ብርክት ዝበሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ግና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዮም ዝብሉ። ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ከም ዝካየድ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝገለፅዎ ፀገም ፀጥታ ኣብ ዝረኣየሎም ዝነበሩ ምዕራብ ወለጋን ቤንሻንጉል ጉምዝን እቲ መረፃ ከም ዝሳለጥ እውን ጠቂሶም እዮም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ክሕደት ሃገር ፈፂሞም ዝተባሃሉ 72 ሰባትን ኣብ ጭብጨፋ ማይ ካድራ ብቐጥታ ተሳቲፎም ዝተባሃሉን ትማሊ ናብ ቤት ማእሰር ተኣትዮም ኣሎ ኢሎም ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ይብል ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ዜና። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ምስ ሕፅያትን ተወዳደርትን ተኣሳሲሩ ንዝቐረቡ 50 ጥርዓናት ፍታሕ ከም ዝቐመጠሎም ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎ ተናሓናሓቲ ፓርቲታት ግና ሎሚ እውን ፍታሕ ዝፅበዩ ፀገማት ኣለው ከም ዝብሉ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ። ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መረፃ ሃገሮም ንክሳተፉ ዘፍቅድ ኮይኑ እናሃለወ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ መበል ሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ከም ዘይሳተፉ ሃገራዊ ምርጫ እታ ሃገር ከም ዘፍለጠ ወሃቢት ቃል እቲ ቦርድ ገሊፃ። ሶላና ሽመልስ ከም ዝገለፀቶ ብሰንኪ ድሩትነት ውዳበ ናይቲ መደብ ዝተሓላለኸ ምዃንን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ኣሎ ኢላላ። ኣብ ክልል ሲዳማ ኣብዘን ዝሓለፉ 8 መዓልታት 501 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኸፉት ምርመራ ካብ ዝግበረሎም ሰባት እቶም 35.7 ሚታዊ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ጠቒሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ንዝኣተወቶ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኣብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ ንኽሽምግሉ ንሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ብፅሑፍ ሓቲቶም። ነዚ ኣመልኪቱ ርእቶ ዝሃበ ቤተ ፅሕፈት ርክብ ሕቡራት ሃገራት እቲ መልእኽቲ ከምዝተረከቡን እተን ሃገራት ናብ ስምምዕነት ንክበፅሑ ክንሕግዝ ኢና ከም ዝበለን እቲ ዜና ይሕብር። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ንተበግሶ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ሰናይ ኢሎም ከም ዝተቐበልዎን ኩሎም ወገናት ተራ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክመስል ኣሎ ኣብ ዝብል ክሳብ ዝሰማምዓ ንፅበ ኣለና ኢሎም ኣለው። ሳራ ፍሳ የተወሳኺ ኣለዋ።
ሱዳን ግድብ ህዳስ ኣመልኪታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ፀንሐ ዘተ ድሕሪ ምቁራፁ ሽማግለታት ኣብ መንጎአን ክኣቱ ብሶኒ ብዕለት ሓቲታ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝለኣኽዎ ደብዳበ ንሃገሮም ሱዳንን ጎረቤቶም ግብፅን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዳግመ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት መዓስን ከመይን ክኸውን ከም ዝግባእ ሕጋዊ ስምምዕነት ንኽበፅሓ ክሸማግል እውን ዝሓትት እዩ። ኢትዮጵያ ከመቆጻጸር ኣውሮጳ ኣብ 2011 ህንጻት ግድብ መፈልፈሊ ሓይሊ ማይ መጀመርያ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2020 ድማ ንፈለማ እዋን ነቲ መዋህለሊ ማይ ክትመልኦ ጀሚራ። እቲ ንነዊሕ እዋን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ድማ ተቋሪጡ። ሱዳንን ግብፅን መጠን ማይ እቲ ውሓዝ ሩባ ቀኒሱ ህዝበን ኣብ ሕርሽኡን ዕለታዊ መነባብሩኡን ሓደጋ ከየስዕበሉ ስጋት ኣለወን። ተንታኒ ፀጥታ ሱዳን ሃንፊ ዓብደላ ከም ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተላዒሉ ዘሎ ዘይምስምዓት ቀልጢፉ እንተዘይተፈቲሑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሉ።
حال تعنت الأطراف السودان سيقوم بإذا
أمن قوم تفتي رزولة زي مقرداون تزي تفتيحو سودان توساخي قطباون بوليتيكاون زعنتوتات بمفتار نيتو بيخت قزعات خليا كموان كبابيعون علم لخاون زعنتوتات كتفتر كتسعريا كابز زنقالة أبت خباب زر رزولة خونتاتون زمسكريو إذا أم تدماميروم أبزت تقرن أفريكا زعنتو فتيروم نعب خسعوي خليوم يمزبالوم سودان بسنكنز أتقدب دارقا فرق هزبي أب حدقا ودي أولو تبل نسلستين هاقرات كزات زيزان حبرة أفريكا بزعبا دبداب بحمدوك سبلو يلن قدميلو قنتان هاقرات زيت أنك أطلالو كتبابع مزن حوز زكريومو بعلم ويزتا جنرال محمد باشر أتان هاقرات بزوخونا ملكعي نابكينات كأطواي بلنن لومي أمنو
على الدولتين وهما يعيشان مشاكل معاق
كلتين هاقرات نابكينات كأطواك هاد زايب لنن لتي ببوا قنن زلوز تحلال خوخنتات مبقى أسيز خوون قوانز أتان هاقرات أب كلتين هاقرات رح توسينز ترفاي كونن نابزوبا هاقرات كأيح بحر زلحوك خووني خليو كم زي زبالو نتي أب تزوبا زلوزي من رقع زبا أسبو مخانم هاقرات علم أي قبلون يوم زبالو وهابغا المينيستر قدات وزعيتي بيادينا مفتي نمونغن يتاتشم قلنا أربعة يوم أكالا زد أمت دبدب كاب قبض أخونا سودان هاقرم كم زي بزحا بمقلات حبرت أفريكا أبتزو بازل لعلو زي مسماعات نمفتح زقبرو تعري أموكيسوم ولكو هاقرم نتك كايز زنحزات أقواريز أتون تزنحت حزقن قلمي اتخال أي مملا أماي مكيادو نابزة تختم اللس دلوتو مخانا حبيروم كل أي مملا أماي ات عبي قدب أورحم يازاك جمر تلمحيزي ركب از خمزيلون هلو وهابق على الحبرات هاقرات ستيفاني دوجاريك نتي خاب قدماي منيستر سودان عبدالله حمدوك زتلا أخدب داب بعمل كتو ملاش حبرات هاقرات انت ايو ابتشم قلنا خاب تكبار كساتف ديو زبل كاب قازيت انياتات نزغراب اللوم حتو ودو حبرات هاقرات كوني وانا صحافي أنتوني غوتاريس اتزات خلصلن بخل موغانات نزمات اسمم معي دقفو نمع بالو ادما زكا علوم حقز كقورو دلو يوم انتقونا قن ازا فقاد كل موغانات حتت ابزو قدايك اتزالي زتنا كايدال لنا حبرت افريكا ونكمو وكبلو ملي سوميام
يغني الناصرة أمو داتا
President تنزانيا بومبي موغفالي أما بسسان حدن عمت عدمي أم بحمام لبي لو معارفهم رفتي إتم President بتلفزيون تنزانيا زغلسو مكتب President تهاجر ساميا سلوهو كمزغنون ريبورتر في او اي كابدر سلام غاليسولو بمسارة إتم مكتب President زهابو مقلسي President موغفالي أب هوسبيتال داري سلام النات حكم وقلو كمزعرفون نايكل التصومون وهن حزن كمزي تكبر انتغيسو نحمان فيروس كورونا نتصر بوليسي زي باللوم تبايلو من الكفوز نورو ماغفالي بعالها دارن أب حمشت قولون إيوم نيروم إذا كم ذي الكلو تحر عرفتي بريزيدن تانزانيا أبتاقر مسرح للزبن عرقن مجمر الدل كمز تتاتح وانا تقامي بارتي إتاقر قليس الله زينا تفسيبو
نمسكن بترن زينا زي كابز كا واشنطن دي سي محل الفصلو راديو دمس امريكا يو ناب نايلو مان سبساب كن حلف
لم لغت حل غصب او مسلات هيومان رايتس واتش ابز حلف سمون ابي من صنعاء ام مصنحي ويك ام داغون فلسطينيات نزغات ام موت ايثيوبيان نعم صحت وقيس اللوم هيومان رايتس واتش تمالي ابزو صو مغلصي ابت خباب زنقساسو عم صحت زوردو ومدقعتي حبرات منغستات نخمر مروحاتي تلوم قال مو داويت زلاخو صبصابالو غبره غبره مدن قربويو
منقلي بزملكات كابت حدقان زملطونا عين مساخر تقيسو هيومان رايتس واتش مغلص يوصيلو ابت مصنحي معقل زلو ايسب اوي اتا حزاب زملكات تقاومو يسمعو ابز نبر الوان حلو تنايت معقل نعتقاد حتي كم زصوعوم تم مساخر قليصام تم عتقاد نتم سلفنياتات كم زقطقط ومن منقل حوز خونا تبارع نغر كم زدربيو لومن اتسابساب حبيرو اب هيومان رايتس واتش نقداي سدتنياتاتن فلسطينياتاتن اتكتاتل ناديا هادمان اتزور دبارع اب يمن قبل على سدتنياتاتن فلسطينياتاتن زورد زلو حدقا مطفا هيوت مرايا ايلا وهبقى الحوثي ميليشا محمد عبد السلام نتي حدقا تحتاتي ناي حبرات منغستات تكال سدتنياتات اي او ام يلو تتكال بزي حقي ناب يمن نزاتو حقزوم الو وني لبو موساخ عتقاد حوثي نتي جبن تحتت يوم زبله اتسابصاب حبرات منغستات اب يمن قبل على ايثيوبيايان نزورد مغاس سباي مسلات كمرمر لوايلو اعتبار بز حزموتو ايثيوبيايان فلاتن حدا نبار سنعقن كساب حزي 43 ايثيوبيايان كمز تقبرو قاليسو
kami zadeen kun waraa emergency lubun keeso yizachira boodami mana aagima addaadda mana yaala addaadda geesade
እዚያው ምስራዓተ ቀብሮም ተፈጸሙ 43 ሰባት ድህረት ሐደጋ እና ድስተፈላሉይ ተካላት እና ተወሲዶም ህይወቶም ዘሐለፉ እዮም ንሕና እንፈልጦ ሰባት ንምፍላይ አብፈተናል ዋን ከልኪኖምና አይዝበለ መንግስት ኢትዮጵያ ንኩነታት ኢትዮጵያን ከታተለለና ይሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድህረ 3 ማዓልታት ና 43 ሰባት ስርዓተ ቀብሪት ምፍጻሙ አረጋግጸውም
ዛ አይወን ጋር ዩኤንኤችሲአር ጋር ትሬድ ክሮስ ጋር ባክንዲፎስ ዝም ካለው ጋር ወዲ ወዲ አንል ነበር
አቡ ምስ አይኦኤም ምስ ዩኤንኤችሲአር ምስ ቀይህ መስቀል አብዚ ምስ ዘሎውን ክንሰርሕ ጸኒሕና ግን መማረጽ ኮይኑ ዝተረኽበ ምጽማሕውን ስለዚ ይከኣል አቡ ክቕበሩ እዩ ስለዚ ምስቲ ኮሚኒቲ ብምትሕባር ቅድሚ 3 መዓልታት 43 አብኡ ተቐቢሮም ዝተረፉ ብዙሓት እውን ስለዘለዉ ንዕኦም ንምውፃእ ኣብ ሰንዓ መዕረፎ ነፈርቲ ስለዘየለ ኣይኦኤም ናብ ኤደን ከጉዕዝና ፃዕሪ ንገብር ኣለና ኩሎም 43 ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል መረዳእታ የብልናን ግን እቲ ኤምባሲ ብዘለዎ ቻነል ቤተሰቦም ክፈልዩና ንሰርሕ ኢና ዘለና እዮም ኢሎም ትማሉ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ የመን ዝነበሩ 143 ኢትዮጵያውያን ካብ ኤደን ናብ ሃገሮም መምላሶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡሎ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ባይቶ የአክል ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጋዊ ስብእና ዘሎ ንፍትሒ ንሰብአዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝሕለቕ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር እውን ሓቲትሎ እቲ ውዳበ ብዛዕባ ዝን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ባይቶ ይከኣሉ ዓዲምና ኣለና ምኒ ኣፈርቅያ ዘራይባቶም ናብ ክሕልፈኩም
ብጣዕሚ ደመስግነኩም ርእስኩም ሰማዕትና ክትላለዩ
ተኸኒየለይ ምንያ ብጣዕሚ መስግነካ ኣነእውን ዝሃብክና ዕድል ልውል ዘውድ ብሃል መቐማተይ ከተማ ሳንአንቶኒዮ ቴክሳስ እዩ ኣብዚ ናይ ባይቶ ኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ኣለኹ
ሰላም ነወን የመስግነኪ ሽመይ ሙልጌጣ ኺዳነ ዝበሃል ኣብ ከተማ ሻርለት ይቕመጥ ኣባል ፈፃማ ኣካል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይነ ንክፍሊ ዘተን ዕርክን እውን ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
እስቲ ባይቶ ይኣክል ክትገልፁልና ንተኽኢልኩም ንሕፅር ብዝበለ ልኡል
ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዘይመክሰባዊ ትካል ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝጠበቕ ትካል እዩ መሰረተው ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ከባቢ 40 ዝኾነ ከተማታት ጥርናፈታት ዝሓዘ ሕብ ትካል እዩ ተበጉሶ ዓለም ለኸ ይኣክል ኣባል እዩ
የመስግነኩም ናብ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብዚ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ደብዳቤ ሊኢኽኩም ነርኩም ነዚ ደብዳቤ ንምፅሓፍ እንታይ እዩ ኣለ ዓዒልኩም ብዝብል ክንጅምር ልኡል
ነዚ ደብዳቤ እዚ ክንፅሕፍ ዘገደደና ምክንያት እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩናትን ኣብ ከባቢና ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን መሰረት ዝገበረ እዩ ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተኻፋልን ቀንዲ ኦርጋናይዘርን ናይዚ ኩናት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ብፍላይ ከዓ እቲ ባይቶ ፀጥታ ንዚ ዘሎ ኩነታት ርእዩ ቁልጡፍ ዝበሃል ፍታሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ክፍጨፋን ናይ ሲቪልያን ተጠው ከብል ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ክገብር እቶም ጉበነኛታት ከዓ ናብ ሕጊ ከቐርብ መሰረት ዝገበረ ደብዳቤ ተፃሒፉ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ተረጋገፀ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ደብዳቤ ነይሩ
ኣብዚ ደብዳቤ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣለዎ ኢልኩም ንጠቀስኩም ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ኢሉ ክሳብ ዘይተዛረበ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣትየለኹ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ናይ ህዝቡ ድሕንነት ከረጋግፅ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እናሃለዎ ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጠልቃ ኣታውነት ኣሎ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ዝብል ክቐርብ የብሉን ዝብል መጎተ ተዘራረብናዮም ኤርትራውያን ዘቕረቡ ነይሮም ስለዚ እንታይ ምበልኩም ሙልጌታ
ነቲ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ በቲ ስርዓት እውን ክሳብ ሕጂ ተነፂጉ ጥራይ ዘይኮነ ፈፂሙ እውን መግለፂ ዘይተዋህቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ድሒሩ ግን ገለገለ ኦፊሻል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎም ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ك ከይተዓደመ ከምዝኣተወ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂታቶም ክነግሩ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዞም ደገፍቲ ከምኡ እንተበሉ ብዙሕ ዘገርም ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምእታው ናይ ሰራዊት እዚ ብኩሉ ንፁርም ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ስለ ዘሸቐለና ብቐጥታ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ድሕሪኦም ሓዊ ብቅድሚኦም ሓዊ ዘለዎም ዕሸላት ወተሃደራት ምዃኑ ማሚንና ኢና ካብቲ ኩናት ክወፁ ጣውዒትና ኣቅሪብና። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመንሉን ዝብል እትሚልካ ንምሽፋን ዝተበገሰ ተዘይኮይኑ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣረጋጊፁ ዝፈልጦ ንሕና እውን ብቐጥታ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ዘረጋገፅናዮ ምዃኑ በዚ ጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ። ሞትን ስንክልናን ዝኽትምናን እቲ ሰራዊት ዝኽትምናን ሞትን ህዝብና ምዃኑ ኣሚንና ካብኡ ተበጊስና ኢና ክወፁ ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ።
ምናልባት ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብፍላይ ገበናት ኩናት፣ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ናብ ዝብል እንተኸድኩም ነቶም ወታደራት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣሕሊፍካ ከምመሃር ገይሮም ዝርእይዎውን ወገናት እውን ስለዝህልዉ ነዚ እንታይ መመለስኩም ልኡል?
እዚ ኩሉ ግዜ ወታደር ብናይ ባዕሉ ተበግሶ እዚ ገበን እዚ ኣይፍፅመን እዩ። እዚ ገበን እዚ ተሓታትኡ ከዓ እቲ እንኮን እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ገበን ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ ዘዋፈረ ኣካል እዩ። ብቀንዱት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶጋት ሒዙ ብናይ ወፃኢ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ገይሩ ንህዝቢ ዘጨፍጭፍ ዘሎ ቀዳማይ ተሓታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ተወሳኺ ነዚ ገበን እዚ ንምፍፃም ናብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ልኢኹ እዚ ገበን እዚ ከዓ ክፍፀም ዘግብር ዘሎ ኢሳያስን ኣብ ጎድኑ ዘሎ ኣካየት ናይ ስርዓትን ቀንዲ ገበነኛት ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ብቆንዱ ግን እቲ ሰራዊት ዕሸላት ቆልዑት እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ወግሒ ፀብሐ ፀላኢኻ ወያነ እዩ። 23 ዓመት ኣብ ድፋዕ ክትነብር ዝገበረካ ወያነ እዩ። ዶብና ሒዙ ዘሎ ወያነ እዩ እንዳተባህለ ሕዱር ፅልእ ክሓድሮም ብምግባር ናብ ትግራይ ዘዋፈርዎም መንእሰያት እዮም። እዞም መንእሰያት እዚኦም ከም ግበነኛት ኮይኖም ናብ ክስ ዝቀርቡሉ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ግን ተሓታት ናይ ዝገበን ኮይኑ ናብ ክስን ናብቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርድን ክቐርብ ሕጂ እውን ጎስጓስና ቅፃል እዩ ዘሎ።
ሙሉጌታ ወይ እውን ልኡል ካብ ክልቲኹም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝካፈለ ኣለኩም ዶ?
ኣነ ተጋዳላይ ናይ ተስዓ ነረ።
ሙሉጌታ ኸ
ዝሓቶኮ ዘይሓለፈ እንደኾነ ኣሎ ብትብል ዝምልሳ ኩላትና በቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓልፍና ኢና። ኣነ እውን ከምኡ ዝሓለፍከ
ንምንታይ ዝሕቶ ዝልዒለ እዮ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ናይ በይኖም ጥራሕ እውን ከይኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣረኣያ እዚ ሰራዊትና ወተሃደራትና ዲስፕሊን ድዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፅሙ ኣይኮኑን ዝብል ርእቶታት እውን ስለዝሃብኦም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡን ኢለ ስ ሙሉጌታ ባህልኻ
ቅድም ከዳድም ተፈላለካ ክትርኦ ዘለካ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ክእዝዙ ትላለ ስርዓት ተወጢሖም ዘለው ብቁፅሮን ክትቁፅሮም ትኽእል መራሕትን ኣዘዝትን ካልእ ኣካል እዩ። እቲ ናበይ ይኸይድ እውን ዘይፈልጥ ጥራይ ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይቲ ሰራዊት ከዓ ካልእ ኣካል እዩ ማለት እዩ። ክልቲኦም ፈላለካ ምግላፁ ኣዝዩ ክገድስ እዩ። እንታይ ክብል የደልየ ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ጎዳጉድን ዝኩሉ ቤት ማሰርትን ኩላትና ዝሓለፍናዮ መስገድል እኮ ሓደ መልክዑ ዝኸኣለ ካልእ ጀኖሳይድ እዩ። ብዘይ ኣፈላለይ ዓሌት፣ ብዘይ ኣፈላለይ ብሄር፣ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት እኮ እቲ ስርዓት ሲ ምክንያት ጥፋኣት ኮይኑ እዩ ኣብ ምድርና ማለት እየ። ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከይተረፈ ብዓብዪ ገህሰት ዝሕተቱ ስርዓትን ኣዘዝትን ኣብ ካልእ ከይዶም ክንሕፍዮም ኢልካ ፈፂምካ ክትማጎት ዘይትኽእል ኩነታት ስለዝኮነ እቲ ህዝቢ ስልጡን እዩ። እቲ ህዝቢ ፈታዊ ገራብቱን ፈታዊ ፅቡቅ ነገርን እዩ። እቲ ተገዲሉ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 23 ዓመት ኣብኡ ከተእትዎን ትኽእል ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ወገናትና ነዚኦም ግበራይ ትግበር ክሳዕ ዝኾነት እቲ ትእዛዝ ክመፆም ከም ዝኽእል ርድኡ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለፍናዮ መግደራ ኣብኡ ከይዱ ክድገም ተኽእሉ ልዑል ስለ ዝኾነ ብዘይጥርጥር ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ኩሉ ሰብኣዊ መሰል ንበሎ ኩሉ ዓመፅን ገሰትን ብግዲኡ ኣብኡ ከይዱ እውን ክድገም ማለት እየ ኣንደለይ
ካልእ ካብቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ጨፍጫፋት ዝበሃል ማሳክር ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ከምኡ እውን ኣብ ማርያም ዳንጋላት ዝበሃል ተፈፂሙ ዝበሃሉ ከም ኣብነት እናተጣቕሰ ብሚድያታት ዋላ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክጥቀስ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚኦም ድማ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሞም እናተባህሉ እዮም ዝንገሩ። ምናልባት ይጋንን ከይህሉ ዝብል እምነት እውን ዘለዎም ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ ዝትብልዎ ነገር እንታሃል እዩ ልኡል?
ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ብተቐንዲ ዳኛ ንዝኸውን ዝኽእል ብነፃ ወገን ምርግጋፅ እዩ። ብነፃ ወገን ከዓ ማዕከናት ዜና ስጋብ ኣኽሱም ከይደን ዝፀብፀብኦ ዜናታት ኣሎ። ነዚ መን ፈፂሞን ዝበሃል ነፃፀረይቲ ኣካላት ኢኻ ዝእፃረ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲህዝቢ እንታይ ኣጋጢሞ ከዓ ባዕሊ ምስክር ኣሎ። ሕጂ ክንደይ ሰባት ከፍ ኢሎም ኣይኮነንቲ ቀንዲ መምዘን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣትዮም ናብ ትግራይ ንባዕሉ ብናይ መን ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓዶም ኮን ይብል ኣሎ እሞኻ ኣብዘይ ሃገሮም ከይዶም ባል ሓደ ሰብ ከክቐትሉ ይግብኦም ድዩ ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ከክዕኑ ይግብኦም ድዩ ብዓይን ሰብኣውነት እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ዋላ ይጋነን ኣይጋነን ዝኾነ ኹን ኣብዘይ ሃገርካ ከይትካ ዝግበር በደል በደል እዩ። እዚ ሕጂ ንዓናን ኤርትራውያን ከምቲ ሙልጌታ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣባና ዝበፅሐ ኣቐዲሙ ክራይም ኤጀንሲ ዋኒድ ተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ ስርዓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ካብ ጎረቤት ናብቲ ሰላም ዝነበረ ንህዝብና ዝዕቁብ ዝነበረ ወገን ከይዱ ክድገም ንሕና ፍፁም ዘይንድግፎ ተግባር እዩ። ግን እቲ ዘፃረ ኣካል ዘፃርዮ ነገር እዩ ይፍፀም ከም ዘሎ ግን ብምንጭታትና እውን ንረጋግፆ ኢና ንሕና ምናይ ሓፍቲ
ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ተፈፀመ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዝተገልፁ ስክፍታታት ነይሮም። እዚ ባይቶኩም ድማ ምስ ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ከም ዝሰርሕ ሰሚዑ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ? ሙልጌታ
ብዩኤን ዝተዋሃበ ሪፖርት ይኹን ወይ ብካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከባቢ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣሕዋትና ፍፁም ሃለዋቶም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ሪፖርት ከም ዘሎ ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኣበይ ኣለዉ ዝብል ንሓቶ ዘለና ሕቶ እዩ። ብዘይካዞም ዝገለፅኩዎም 20,000 ብዓብዩ ኣብቶም ዘለዉ እውን ከቢድ ዝኾነ ድህሰትን ገበናት ኩናትን ዓመፅን እውን ይፍፀም ከም ዘሎ ብቐታ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን ንሕና እውን ብወገና ዝኣከብናዮ ሪፖርትታት ከም ዘሎ ብዓብዪ ከዓ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሰኒድዎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ገሰት እዚ ብእግደፍ ይካየድ ብምልሻታት ፔልፍ ይካየድ ወይ እውን ምልሻታት ኣምሓራን ናይ ፌደራልን ይኹን ሓደ ነፃን ዘይሻራውን ኣካል ኣትዩ ነዚ ከፃርዮ ፈፀምቲ ከዓ ሕጋዊ ፍርዶም ክቕበሉ ካብቲ ፃውዒትና እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርዓት እውን ዝዘርኦ ዘሎ ፅልእን ቂምን ወይ ከዓ ቅርሕንትን ምስቲ ክሳሕጅ ብሰላም ዝነበረ ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢልካ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ንሓድሕዱ ብቂም ብሕነ ምፍዳይ ክተሓዝ ኢልካ ዝተገበረ ማእለያ ዘይብሉ ገሰት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ምፍፃሙ ነቶም ካዕርፉ ዝመፁ ስደተኛታት ኣሕዋትና እውን ብቐጣ ክፀልዎን ከም ዝኽእል እዚ ርዱእ ነገር ኮይኑ ካብቶም ዓበይቲ ስክፍታታት ናይ ህዝብና ወይ ከዓ ናይ ዝባይቶ እዩ። ስለዚ ኣብኦም እውን ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ንበሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ይፍፀም ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኮንሰርናትና ኮይኑኣሎ ማለት እዩ።
ካልእ ዝስማዕ እንታይ እዩ? ሕወሓት ናይ ሰላም ስምምዕ ምስተገብረ ዝተበየነ እውን ኣብ ትግርባር ደምውዓሉ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምብራሮም እናጠቐሱ ሕወሓት እውን እኮ ፅቡቅ ዝገበረ ኣይኮነን ብምባል ነዚ ሕጂ ዝተፈጥረ ነገራት ከም ምኽንነት ዘቕርቡ ወገናት ኣለው። ብዛዕባ እዚ እንታይ ንበልኩም ሙሉጌታ?
ኩሉ ግዜ መትሸም ኣብ ሕሉፍ ኣይንበርን እዩ። እቲ ዝሓለፈ ዝተፈፀመ ጌጋ ደበስ ከም ዝረኸበ ድሕርቲ ምኽፋት እትዶባት ርኢናዮ ሲ እቲ ህዝቢ ሰላም እንተዘይኮይኑ ንሓድሕዱ ምክብባር እንተዘይኮይኑ ብፍቕሪ እንተዘይኮይኑ ብምንም ክነብር ከም ዘይደሊ ካልእ ኣረጋጊፁ ርኢና እዩ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ስልጡን ህዝቢ ብወገን ክልቲኡ ዞር ህዝቢ ሽሕ ግዜ ዝተፈፀመ ጌጋታት እንተነበረ ናይዚ ኩሉ ዝተፈፀመ ጌጋታት ከዓኒ እቶም ስርዓታት ይስከምዎ ምዃኖም እቲ ህዝቢ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ እዚ መመሊስካ ንፀልኢ ክኸይድ ዝመፅእ ኣባሃህላታት ናብ ዘይተደለየ ነገር ክእትወና እንተዘይኮይኑ ምንም ረብሓ ስለ ዘይብሉ ኣብ ሕድገት ኣብ ምሕረት ኣብ ሪኮንሲሌሽን ዝኣምን ሕብረተሰብ ጌርና ክንሃንፆ ካብ ሕጂ ንጉስጉሰሉ ዘለና ንዛረበሉ ዘለና ሓቂ ስለ ዝኾነ ምርኣያ ናቱ ከዓ ናይ 2018 ዝነበረ ምትሕቁቓፍ ክትምስክራ ትኽእል እያ ማለት እየ።
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክኸይድ እዚ ናብ ባቢቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ዝለኣኽኩሞ ደብዳቤ ምላሽ ረኪብኩምሉ ዶ? እንታይ ውፅኢት ክትረኽቡ ኢኹም ከተስፋ ትገብሩ? ብኡ ክንውዲ ኢና ልል
ኒለምና ዝገበርክልና ዕድመ ብመጀመርያ ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ስፔሲፊካል ናባና ዝተፃሓፈዎ ደብዳቤ ዋላ ይሃሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ግን ኣብ ኢሳያስ ናብ ኣብን ዝኸይድ ዘሎ ቀፃል ዝኾነ ፀቕጢ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ናይ ምግዳድ ተኽእሎታት ልዑል ምህላው ንግንዘብ ኣለና። ማሕበረሰብ ዓለም ተሓቢሩ ኣብዚ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት ክዕርፍ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከዓ ካብ ትግራይ ወፂኡ ዝመንእሰይ ዘይነብሱ ዝዕቅበሉ ስድራ ቤታት ካብ ሞትን ሓዘንን ደው ዝብላሉ ብቡን ስርካቶም ግበለኛታት ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዘሎ ፃውዒትና። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ፀቕጢ ግብራዊ ዝኾነ ኣክሽን ክውሰድ ግን ሕጂውን ፃዕር ንቐፃሊ
ንክልተኹም ኣጋይሸይ ልዑል ዘውዴ ከምኡ ውን ሙሉጌታ ኪዳነ ኣዘ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕተ ይቐኒለይ
ዜና ነመስግን ምንያ ንቪኦኤን ንዓኸ ንቕላኹም ይቐኒልና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ንምንያን ንኣጋይሻን ኣዝየ የመስግን። እምበኣር ክስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ